подкасты «Радио Свобода».
Экс-камандзір палка Кастуся Каліноўскага Дзяніс Прохараў-Кіт стаў адным з заснавальнікаў грамадскага руху «Каліноўцы». Асноўная місія новага руху – гэта супрацьстаяння расійскай агрэсіі ва Украіне і вызваленне Беларусі ад рэжыму Лукашэнкі. Вы глядзіце «Пік свабоды». Мені завуць Дмітрий Гурневіч. Дзяніс Кіт Прохараў – адзін з заснавальнікаў новага руху. Сёння мой госць. Прывітанне, Дзяніс.
Прывітанне.
Дзяніс, скажыце спачатку, а чаму вы перасталі быць камандзірам палка, таму што вы раней былі менавіта камандзірам?
Хачу сказаць, што гэта маё зважанае рашэнне, якое я, так бы мовіць, яшчэ узгадняў з працоўнай групай палка Каліноўскага. Дзядзькі я давяраю, таму, в прынцыпе, надышоў час перадаць камандаванне ў іншыя рукі, так бы мовіць. Ось гэта пэўная мера, павязаная з рэформамі. І, так бы мовіць, першая рэформа была якраз такі павязаная з зменай каманднага складу. Таму, менавіта, вось такім чынам і атрымалася.
Та вы сказалі слова дзядзька, я проста нагадаю тым, хто не ведае, дзядзька гэта нік Паўла Шурмея, цяперашняга новага камандзіра. То бок у вас няма канфліктаў з Паўлом Шурмеем, так?
Не, няма. І што?
І апошняе пытанне. Вы, паколькі зараз вы фігуруеце ўжо як адзін з заснавальнікаў руху Каліноўцы, пра які мы зараз пагаворым, вы перасталі быць чальцом палка Каліноўскага ці не?
Я ў шахтах палка Каліноўскага.
Окей. Тады давайце пагаворым канкрэтна пра рух Каліноўцы, які 23 ліпеня пра яго было абвешчана ў Кіеве. Што гэта будзе за арганізацыя, навошта вы яе стваралі?
Рух Каліноўцы – гэта аб'яднанне ўсіх актыўных беларусаў, мэта якіх знішчэнне нашага агульнага ворага Расійскай імперыі і таксама іх апеляваных саюзнікаў у ліце зараз гэта рэжым Лукашэнкі. Вось павертанне на радзіму Беларусь, павертанне дэмакратычнага ладу Беларусі, свабодныя выбары і нарэшце зрабіць Беларусь дэмакратычнай, свабоднай краіны. Ідэя вельмі простая. Мы ведаем, што беларусаў, в прынцыпе, зараз ужо пасля 20-го года ёсць немалая колькасць па розных кутках свету. І мы хацелі бы, каб гэтыя беларусы адчувалі сваю датычнасць і актыўнасць, акумулявалі свае сілы якраз такі ў адным накірунку. Бо ўсе мы хацім якраз такі здзейсніць тое, што я сказаў вышэй. А дзеля гэтага патрэбен менеджмент, так бы мовіць, каб нашы ўсе сілы ішлі ў адны кірунак. Таму менавіта ідэя руху палягае ў тым, каб аб'яднаць нашы сілы ў адзін вектар.
Гэта будзе палітычная арганізацыя, ці хутчэй некая ваенізаваная арганізацыя, штосьці накшталт палка Каліноўскага, але больш шырокая і не для тых людзей, которые ва Украіне ваююць.
Трэба зразумець, што рух Каліноўцы гэта як фактар, які ўжо сам па сабе тады з'явіўся без нашай, так сказаць, абвесткі, бо ўсё часцей і часцей можна было чуць, што нас называюць Каліноўцы. Тых, хто дапамагае палку Каліноўскага, таксама называюць каліноўцы. Тых, хто ў тэме нашага падраздзялення, тых, хто проста данаціць. В прынцыпе, у народзе ўжо з'явілася такая назва, як каліноўцы. Тобто хлопцы-каліноўцы. Да? І таму сама заява пра тое, што яна ствараецца, гэта як фактар ўжо таго, што было фактычна. Але на дадзены момант гэта і ваеназванае крыло, і палітычнае, і грамадскае крыло таксама, грамадская арганізацыя. Гэта тры аспекты, якія ўключаюць у сябе вот, рух Каліноўцы. Грамадскі, палітычны і ваеназаваны.
Але што вы збіраецеся рабіць у практычным сэнсе? Вось вы заявілі пра тое, што вы арганізаваліся, у вас, умоўна кажучы, ёсць некі сайт, там сацыяльныя сеткі. Вы што будзеце набіраць як мага больш беларусаў? Ці будзеце ў палітычным плане некую праграму рэалізоўваць?
Нам патрэбны усе актыўныя беларусы, якія жадаюць даеднацца, далучыцца да нашага руху і якія могуць, так сказаць, нам быць нашаму руху для вызвалення Беларусі быць карысным. Гэта некія, калі вы спецыяліст у вобласці палітычных кірункаў, то калі ласка, пішыце на мэйл і расказвайце пра сябе, што і як вы можаце рабіць, які ў вас ёсць досвід. Калі вы проста жадаеце быць актывістам, то таксама пішыце, мы акумулюем зараз увесь актыў беларусаў, які гатовы дзейнічаць. Будь то напісанне нейкіх там палітычных праектаў, будь то нейкія акцыі, якія могуць праходзіць кшталт, ну не ведаю, ёсць у нас там дзень 25 сакавіка, сабрацца, арганізавацца, выйсці, спікер выйдзе, раскажуць пра гэты дзень, то бок згуртаваўшы людзей вакол сябе. Гэта рух, які павінен не даць затухнуць беларускай ідэі і ідэі свабодных беларусаў. Вось гэтым палягае асноўная ідэя. А як фактар, гэта адзін із такіх моцных штуршкоў да людзей, каб яны зноў не забывалі пра тое, што ўсё ж такі на дадзены момант яшчэ ідзе вайна. І вайна, яна хоць і знаходзіцца на тэрыторыі Украіны, але гэта лёсавызначальнае і для беларусаў таксама. Бо на дадзены момант пол Каліноўскага, які ёсць ваеназванай часткай гэтага руху, ваюе на перадавой і нішчыць ворага. Якім чынам мы хацелі бы, каб людзі, адчуваючы сваю датычнасць да руха, рабілі падтрымку напрямую палку Каліноўскага. Мы заявілі пра праект БПЛА, які таксама зараз патрабуе шмат падтрымкі і фінансавай, і не толькі. То бок, калі людзі ёсць актыўныя, наша мэта зараз іх актыўнасць акумуляваць альбо на акцыі, альбо на дапамогу палку, на стварэнне новага ўзбраення, як БПЛА.
Бо вы маеце на увазе акцыю «Беларускі дрон», так называецца, на так?
Ну, ёсць праект «Беларускі дрон», да, які зараз запускаецца, на які патрэбны шмат зусілляў, там, і фінансаў, і гэтак далей. Але я кажу пра грамадскае аб'яднанне, грамадскую арганізацыю, сэнсам якой ёсць акцыі. От, это актыўная людзі, моладзь і не толькі, якія ведаюць гісторыю альбо хацяць яе даведацца. І з часам у нас будуць створаны, скажам так, цэнтры, магчыма там у Європі, магчыма ва Ўкраіне, дзе беларусы могуць прыходзіць, даведвацца некаторыя гістарычныя факты, даведвацца пра пол Каліноўскага і атрымліваць кантакты для таго, каб калі была нейкая нагода, мы рабілі бы збор, напрыклад, да, на нейкую дату, на час, каб прыходзілі гэтыя актыўныя людзі, стаялі, гэта, скажам так, маса людзей, якія падтрымліваюць, якія могуць стаяць з плакатамі, якія могуць проста прыходзіць і слухаць лекцыі. Бо гэта вот такой рух, які павінен акумуляваць ідэю беларусаў у жадання альбо даеднацца там да палка Каліноўскага, альбо дапамагчы палку Каліноўскага, альбо дапамагчы праекту, які павязаны з БПЛА, які таксама будзе дзейнічаць у мэтах вызвалення Беларусі. Вот такая ідэя.
Нешта падобнае, ну, магчыма, без БПЛА, робіць ўжо розныя беларускія ініцыятывы ў свеце. Можна згадаць і офіс Светланы Ціхановскай, ёсць у Павла Латушкі свая арганізацыя, ось яна на Пазняка. Ну, можна амаль гадзіну пералічваць адну за другой усе гэтыя арганізацыі. У чым тут будзе ваша ўнікальнасць? З чым вы будзеце ад іх адрознівацца?
Справа ў тым, што ўжо доўгі час мы амаль з усімі, каго вы пералічылі, пол Каліноўскага так ці інакш ён камунікаваў. І атрымліваў падтрымку, і атрымліваў там і нейкія рэчы. І справа ў тым, што мы не прэтэндуем на стварэнне яшчэ адной нейкай там, як хтосьці можа падумаць, яшчэ адной нейкай ячэйкі, якіх ужо, як вы сказалі, ёсць некалькі. Фактар Каліноўцаў, ён, я павторюсь, ужо быў. То бок тых людзей, якія так ці інакш нам дапамагаюць падраздзяленню, іх ужо назвалі па факту Каліноўцы. Хтось з гэтых людзей быў кіроўцай і привозив, допомагав привозити наших хлопців, допомагає привозити наших хлопців, добровольців, доброохотників в Україну. Хтось з цих хлопців, не будучи там на контракті, ведаючи некі тонкості політичних рухів, допомагав нам з некоторими питаннями в цьому накірунку. І разом їх називали усі каліновці. Бо назвати воєром полка Каліновського ми не можемо. Чоловіка, який не на контракті, який не проходив службу, який не був на передовій, бо це воєнізована структура. А менавіть каліновці – це ті, хто вокруг нас, які близькі до нас, але вони не на контрактній службі, вони не у війську, і тому ми їх можемо називати каліновцями.
А ці не стало імпульсом ось гэта обвішення, гэта ініціативи, тое, що зараз, як це назвати, некий конфлікт відбувався, от апошні, принамсі, тиждень вакол полка Каліновського, про гэта СМІ писали, сьогодні так само про гэта вийшов матеріал на сайті нашому Свобода.орг, я закликаю наших глядачів пайсти поглядзець, почитати гэта текст. Нібито є некі ці то різні сили, які супроти собою конфліктують. Як ви гэта розслабачите?
Ну, по-перше, хочу відзначити, що у нас немає ніякого конфлікту. Є на даний момент йдуть реформи підрозділення, які давним-давно вже назрели. Як у любим підрозділенні, з часом потрібно проводити некоторі реформи. Хтось показує за гэты час свою там працу вельми добра, хтось не вельми добра працює за гэты час. І бувають моменти, коли треба щось змінювати. Ось гэты момент на даний момент настав зараз, як, конечно же, є там ті, хто погоджаються, є ті, хто не погоджаються, але це ніяк нельга назвати конфліктом. Войска... Воно і військом залишається, полк Каліновського, він залишається військом, і він на даний момент виконує бойові задачі, з тимчасово виконуючим обов'язки Павлом Шурмієм, дядькою. Тому про конфлікт не можна тут казати від слова зовсім. Але те, що хтось називає конфліктом, можна називати просто непорозумінням.
Я просто бачу, є два різні сайти, наприклад, полка Каліновського, є один bel.army, є один kalinovsky.org. На різних соцсетках з'являється повідомлення, які суперечать на другому.
Так. Частково про це можу сказати, що те повідомлення, яке виходило на телеграм-каналі, на даний момент основним активом полка Каліновського, тим ліку дядькою, цей канал не контролюється. І тому ссилатися на цю інформацію жадано не треба. Ось згодом на сайті Каліновський.орг і Facebook-сторонка Пол Каліновського вийде обвістки про можливо нові варіанти або телеграм-каналів, або ніяких інших месенджерів, де буде протягуватися офіційна праця. Або, я не ведаю, альбо може ніяк вдасться вирішити гэтым телеграм-каналом. Але інформація буде основна, гэта на Фейсбуці і на сайті Каліновський.орг.
Деніс, ще вось питання наконт вашої самостійності, ми на увазі Каліновця, тому що Вадим Габанчук, намісник командира полка Каліновського, сказав у Києві учора, що Каліновці, полк Каліновського – це частка озброєних сілов, а громадський рух так само отримується у ніким сенсі, буде підпорядкований, не відаю, гурці, Міністерство оборони, кому завгодно, але державним структурам України?
Громадський рух, це на той не громадський рух, що він не у військовій частині, це не військовослужбовці. Я повторюся ще раз, що полк Каліновського – це військовослужбовці, які на контракті, які виконують бойові задачі. Це військо. А коли ми кажемо про рух Каліновці, це громадське об'єднання активних людей, які хочуть робити щось у межах України, у межах Європи. Як ми вже там ведаємо, що були різні акції, просто люди виходили зі стягами Каліновця або зі стягами полк Каліновського в нашу підтримку. Є дні там, пам'яті наших воєрів, є дні значних дат для білоруського народу. Гэтыя людзі, актывісты, могуць называць сябе каліноўцамі. Ось у чым сэнс. Сенс у тым, што згодам мы плануем акумуляваць гэтую энергію людзей, назначыць пэўных адказных асобаў па накірунках і згодам выкласці план дзеянняў тым, хто хоча далучыцца да нашага руха каляноўцы, што ім рабіць, як ім можна быць карыснымі у свой вольны час. Але калі мы кажам пра пол каляноўскага, то гэта, канешне ж, праз праверкі, праз рэкрутынгавы цэнтр, трэба ехаць ва Украіну, праходзіць курс маладого байца, праходзіць праверкі і падпісваць контракт у Збройнай сілы Украіны, ставаць у шэрагі палка Каліновска.
Дарэчы, а гэты рэкрутынг ён працягваецца, таму што было паведамленне, але паколькі я кажу, розныя крыніцы, вы кажаце, адны можна даверяць другім мне, ці у Польшы я ведаю, што такі рэкрутынг адбываўся, ці сапраўды ён прыпынены або спынены цалкам?
Рэкрутынг не прыпынены, ён не спынены. Все так, як было раней, дадаліся просто яшчэ, так сказаць, умовы праходжання курса маладого байца, ёсць дадатковая падрыхтоўка. А ўсім астатнім, в прынцыпе, то так, як і было.
Было, дарэчы, паведамленне некаторы час таму, што ў Польшы былі затрыманыя два грамадзяніны Беларусі, якія нібыта былі ў палку Каліноўскага і здзейснілі некаторыя, там, здаецца, гаворка пра падпалы на тэрыторыі Польшчы. Ці гэты выпадак не пашкодзіў вам?
Ну, справа ў тым, што, наколькі мне вядома, я не сачыў, наколькі мне вядома, па маёй інфармацыі, гэта былі людзі, якія даўным-даўно з палком Каліноўскага развіталіся і... Мы ўжо доўгі час не былі адным падраздзяленнем, ну, то бок, амаль у самым пачатку падраздзялення гэтыя людзі адкалоліся, і ў іх быў свой далейшы лёс, за якім я не сачыў.
І, Дзяніс, і апошняе пытанне. Вось сёння, як вы маглі б самі ацаніць кандыцыю палка Каліноўскага? Ці гэта хоча і структура, которая развіваецца, ці ўсё ж такі вайна трэці год ўжо паўнамаштабная, прынамсі, працягваецца? І складана з развіццём. Таму што, ну, будзем шырымі, зараз складана сітуацыя таксама на фронце, гэта влады Украіны таксама констатуюць.
Так, не гледзячы на тое, што хлопцам цяжка, канешне, вы слушна кажаце, што ўжо трэці год ідзе вайна, і хлопцы стамляюцца, ад баявых да баявых прыходзяць, але самае галоўнае, што ў хлопцаў ёсць, гэта ідэя. І калі размаўляла з хлопцамі ў апошні раз, яны заўсёды мне казалі, што яны іх трымае вельмі моцная ідэя. Менавіта ідэя, з якой яны прыехалі сюды, дае ім сілы. Вораг моцны, задачы цяжкія, але на дадзены момант тое, што нават зараз адбываецца, я бы гэта апісваў як крок на развіццё, а не на деградацію.
Дзякую, вялікі Дзяніс. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў адзін з заснавальнікаў новага грамадскага руху Каліноўцы, або таксама былы камандзір палку Каліноўскага Дзяніс Кіт Прохараў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.